Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju martoj Konushevci me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë Serbisë të rrëhiqë trupat ushtarake nga kufiri me Kosovën. Ministri i Punëve të Brendshme Gjergj Sveçla në intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se do të kërkojmë ekstradimin e Radoj Qishit dhe jo vetëm. Pas incidentit në Banjsk, qytetarët serb të Kosovës thonë se ajo që ndodhi la pasiguri. Që ti dëgjoni të zgjëruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koordinatori për komunikim strategjik në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Kirby, shprehu shqetësimin e Washingtonit për siç tha dislokimin e madh të trupave të Serbisë përgjatë kufirit me Kosovën. Ne do ta monitorojmë dislokimin e madh serb përgjatë kufirit me Kosovën, ne i bëjmë thirrje Serbisë të tërheqë forcat nga kufiri dhe të vazhdojë të ulë tensionet, tha ai gjatë një bisede me gazetar një ditë më parë. Kirby u pyet nëse ky grumbullim i trupave ushtarake pranë kufirit është sinjal se Serbia po përgatitet për ndonjë sulm ushtarak. Po e shikojmë, po e vëzhgojmë, por qëllimi i grumbullimit të trupave ushtarake serbe nuk mund ta themi tani, thaj. Megjithatë, Kirby tha se madhësia e trupave të grumbulluar është destabilizuese. Zyrtari i lartë amerikan u pyet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dijeni nëse Serbia dhe Rusia janë të përfshira në sulmin në Banjsk dhe për mundësinë e vendosjes së sanksioneve ndaj Beogradit. Ai tha se hetimet për këtë po vazhdojnë dhe duam që Serbia të marrë pjesë në hetime. Kirby theksoi se sulmi kishte një nivel të lartë të sofistikimit, duke shtuar se nuk duket se kishte një grup personash që umblodhen dhe vendosen ta bëjnë këtë sulm. Ai tha se është shqetësuese armët që janë gjetur pas incidentit dhe tha se janë të nivelit ushtarak përfshirë granata hedhës dhe armë të tjera. Kirby tha se gjatë bisedës që sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken zhvilloi më herët me presidentin serb Aleksandar Vučić ka kërkuar që Serbia të ulë tensionet. Kirby tha se incidentet e dhunshme, sikurse ai i Majit ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, por dhe ai i Banskës, paraqesin rrezik jo vetëm për personelin e sigurisë në Kosovë, por edhe për NATO-n. Ky cikël shqetësues i dhunës është përkeqësuar, tha ai. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dënuar ashpër sulmin ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken më herët ka kërkuar që autorët e krimit të mbahen përgjegjës përmes një procesi transparent hetimor. Vučić më herët tha se Blinken ka paralajmëruar masa ndaj Serbisë. Kosova ka thënë se rreth 30 sulmues të maskuar dhe të armatosur kanë sulmuar policin në Banjsk duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjergj Sveçla thot në intervistë për Radio Evropa e Lirë se autoritetet përgjegjëse përmes partnerëve ndërkombëtar do të kërkojnë ekstradimin nga Serbia në Kosovë të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë në planifikimin dhe realizimin e aksionit terrorist në Banjsk. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë, ministri Sveçla thot se Radoj Qiç nuk ka vepruar i vetëm siç ka thënë, por i mbështetur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai thot se hetimet e deritashme kanë treguar se mbi 80 terrorist kanë qenë të përfshirë në sulmin e Banjsk. Me zotin Sveçla ka biseduar kolegja Valona Tela.
Milan Radoj Qiç ka pranuar sot se ka organizuar sulmin në Banjsk. Si e komentoni këtë veprim të tij dhe a mendoni se ka vepruar i vetëm në përgatitjen e sulmit ashtu siç ka thënë?
Absolutisht nuk është e vërtetë. Milan Radoj Qiç ka pranuar një fakt pasi që tashmë është dëshmuar pjesëmarrja e tij në këtë sulm terrorist, por të gjitha faktet tregojnë se Milan Radoj Qiç nuk ka vepruar kokë më vete, nuk ka punuar vetë. Ai ka qenë në vazhdimësi i mbështetur nga Aleksandar Vučić, qeveria Serbisë dhe gjithë instrumentet që ai shtet ka. Ne e dim shumë mirë se ai ka qenë jashtëzakonisht i afërt me Aleksandar Vučić, presidentin e Serbisë, i cili ka qenë ministri propagandës në kohën e qeverisjes të së Miloševićit dhe edhe pse është prezident i Serbisë, vazhdon të jetë ministri propagandës. Tendenca tyre është tash që disi të minimizojnë presionin ndaj Serbisë duke dashur që ta lokalizojnë fajtorin. Fajtori dihet, ai është Aleksandar Vučić dhe idetë e tij ekstremiste në raport me gjithë regionin, jo vetëm me Kosovën. Sasia dhe llojet armatimeve të cilat janë zënë me 24 shtator në Banjsk, është e pamundshme që të mblidhen nga një individ edhe në qoftë se ai është jashtëzakonisht i fuqishëm siç është Milan Radojčići. Ka armatim ushtarak, ka armatim të prodhimeve të vitit 2021-2022, gjë që tregon se nuk janë mbetje të luftës së viteve 98-99 apo edhe më herët në Ballkan, por janë armatime të dalura drejt për drejt nga magazinat e ushtrisë së Serbisë, me çfarë ne edhe kemi dëshmu duke prezentuar dokumentet të cilat i kemi zënë ku bëhet pranim dorëzimi i këtij armatimit. Ka qenë një plan mirë i organizuar, detajisht i përpunuar, i cili ju dështoj fal vendosmërisë, gatishmërisë për sakrificë dhe profesionalizmit të policisë Kosovës, por plani ishte shumë i madhë, Vučić është i përfshirë, është edhe qeveria Serbisë e përfshirë, si duket edhe vetë Rusia është e përfshirë në këtë skenarë.
Cile do t'jenë hapat e ardhshëm të Kosovës pas daljes Radojčićit sot?
Ne do të vazhdojmë që të hetojmë këtë sulm në detaje, të identifikojmë të gjithë terroristët të cilët kanë marrë pjesë në këtë sulm, të hetojmë gjithë hierarkinë e këtyre dy organizatave që ne tashme kemi shpallë terroriste, Severna Brigadës dhe Civil Nazashtites, por edhe të dokumentojmë lidhjet e drejtë për drejta të qeverisë së Serbisë. Në të njëjtën kohë, ne do të kërkojmë nga Serbia, pa tjetër përmes partnerëve tonë, që të gjithë të plagosurit që kanë arrit të ikin nga Kosova, por edhe ata të cilët kanë ikë nga Kosova pa dëmtime, të dorëzohen drejtësisë së Kosovës, duke qenë se vetëm kështu ne realisht mund të sillim në një normalizim të situatës në Kosovë. Po ashtu, do të kërkojmë që të gjitha inkurzionet apo agresionet e Serbisë të ndalen një herë për gjithmonë, përfshi edhe tërheqjen e ushtrisë nga afërsia e kufirit tonë. Bendojmë se ka rreziqe, ne po jemi vigjilent, po përgatitemi që të përballemi dhe të përgjigjemi suksesshëm çfarëdo lloj sfide, duke qenë se kemi përvoja tashmë jashtëzakonisht të këqija, qoftë me Serbinë, qoftë me presidentin e saj Aleksandar Vučić.
Një pjesë tjetër të intervistës mund ta dëgjoni në orën 16 në edicionin radhës të Radios Evropa e Lirë, si dhe në veb-faqen tonë internet evropaelir.org.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit ka bërë që të rritet prezenca e forcave speciale të policisë në pjesën veriore. Në policinë e Kosovës nuk japin detaje se sa janë forcuar kapacitetin njësi speciale, por thonë se janë në koordinim dhe me misionin paqëruaj Senatos KFOR dhe me atat e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX. Edhe njësit e sigurisë thonë se në veri duhet e ketë prani të shtuar të policisë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Të arrestuarit në Banjsk të Zveçanit që dyshohet se ishin në kontakt me sulmuesit e policisë e Kosovës, kanë shtetësi të Serbisë, konfirmon në prokurori prokurisë speciale të Kosovës Naim Abazi.
Për shtetë tjetër skenave që Serbisë e di si gotë që janë, të gjithë shtetë asë Serbisë.
A shtonë se disa nga të arrestuarit përveç në shtetësi serbe kanë edhe dokumentet e Kosovës, por nuk specifikon se sa prej tyre kanë të tilla. Sipas tij, të gjithë ata janë ende në proces të intervistimit. Me 24 shtator, një pjesëtar i policisë së Kosovës mbeti i vrarë kur personat armatosur rreth 30 syrësh sulmuan një sit policore në fshatin Banks, zonë banuar me shumicë serbe në veri të vendit. Në përleshje që pasuan midis grupit armatosur dhe forcave të rendit u vran 3 sulmues dhe u arrestuan 6 persona që dyshohet se ishin të lidhur me ta, konfirmuan autoritetet. Ato nuk thanë nëse personat e tjerë të armatosur u larguan. Prokuroria Speciale e Kosovës thanë se të arrestuarve u shcaktuar tashmë masa e ndalimit prej 48 orësh dhe se ata dyshohet për një sër veprash përfshir sulm kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, përgatitje të veprave terroriste dhe armbajtje pa leje. Duke folur në një konferencë me gazetar, të hënën drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se hetimet për të arrestuarit janë ende duke vazhduar.
Mund jashtë zakonisht modhe me implikime e grupit të personave që kanë qenë përfshirë në incident. Normalisht që të smundi me ndohat në ashtë këtë moment me publikun.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla akuzuan Beogradin zyrtar për orkestrimin e sulmit në Banjsk. Në Beograd nuk ka asnjë informacion zyrtar për sulmuesit e policisë së Kosovës përveç asaj që tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Serbet nga Kosova u rebeluan pasi nuk deshën të vuajnë më terrorin e Kurtit, ka deklaruar Vučić. Por nuk ka asnjë përgjigje zyrtare në pyetjet se kush janë sulmuesit, kush i ka trajnuar dhe me kë kanë qenë të lidhur. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Agjencia e Sigurisë së Informacionit nuk i u përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse dikush nga grupi i sulmuesve ka kaluar në Serbi dhe nëse ai është arrestuar. Meho Mahmutović, drejtori i spitalit në Novi Pazar, qyteti më i afërt prej kufirit të Kosovës, nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla se 6 sulmues të policisë në Banjsk po trajtohen në këtë spital. Radio Evropa e Lirë merr vesh jo zyrtarisht nga një burim brenda spitalit se disa nga sulmuesit janë duke u trajtuar aty. Megjithatë, burimi nuk ka mundur ta thotë numrin e sakt dhe as të jap informacione për gjendjen e tyre shëndetësore. Ekipi Radios Evropa e Lirë shkoi te spitali në Novi Pazar pas ditën e sëmundjes, por nuk ka vrejtur prani të shtuar të policisë. Qeveria Serbisë dhe zyra për Kosovën në Serbi nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar pretendimet e ministrit Sveçla se Milan Radojčić, në kryetari partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, lista serbe është i lidhur me sulmin. Qeveria serbe nuk ju përgjigj as pretendimeve të Prishtinës se grupi që ka sulmuar policinë e Kosovës dyshohet se është mbështetur aktivisht nga kjo qeveri. As presidenca e Serbisë nuk ka dhënë ndonjë koment. Dušan Janić nga forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se është e zakonshme për hetimet që të mos zbulojnë emra derisa të kontrollohet gjithçka. Nëse autoritetet në Beograd din vetëm atë që ka lexuar Vučići, atëherë duhet ta zëvendësojnë menjëherë Vulinin, thot Janić. Aleksandar Vulin është kreu i Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë BIA, ai është në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara në ndyshimin për korrupsion dhe për fshirje në trafikun e drogës, si dhe për lidhje me Rusin. Janić thot se aktualisht nuk ka informacione se ku janë 20 apo 30 personat e mbetur nga grupi që u përleshën me policinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës thanë se grupi prej 30 sulmuesish ishin të armatosur me armë të rënda përfshirë si pas tyre granata, armë ushtarake dhe disa automjete të blinduara. Një sasi e madhe e këtij armatimi u konfiskua, tha policia e Kosovës. Ekspertët e sigurisë në Kosovë thanë për Radio Evropa e Lirë se grupi që sulmoi policinë e Kosovës nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e përgatitur mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.